Šis uzbrukums kārtējo reizi izraisīja paniku Parīzes ielās, jo notika pietiekami publiskā vietā netālu no pilsētas galvenās operas, rajonā, kur ir arī bāri, restorāni un teātris. Tādējādi nedēļas nogalē, kā sestdienas vakarā, šeit uzturas daudz cilvēku. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju, uzbrukums notika ap 21:00 pēc vietējā laika. Kā norādīja aculiecinieki, vainīgais pirms uzbrukuma izkliedzis Allahu Akbar, nodurot vienu cilvēku, bet četrus ievainojot. Vēlāk uzbrucējs centās iekļūt kādā no bāriem un restorāniem, taču to nebija iespējams izdarīt, jo ieejas bloķēja cilvēki. Drīz pēc notikušā ieradās policija, kur vispirms mēģināja neutralizēt uzbrucēju ar elektrošoka ieroci, taču tā izrādījās neefektīva, atbildīgo par uzbrukumu vēlāk nošaujot. Visi uzbrukumā cietušie netālu no Parīzes operas tika hospitalizēti, divu cietušo traumas tiek raksturotas kā nopietnas. Policija arī atklāja, ka uzbrucējs nogalinājis 29 gadus vecu vīrieti, par kuru plašāka informācija netika sniegta. Atbildība par teroraktu uzņēmies arī teroristu grupējums Islama valsts. Šodien arī noskaidrojās, ka uzbrucējs bija 1997. Gadā atzīmis jaunietis no Čečenijas, par to medijiem paziņoja kāds avots Francijas tiesu sistēmā. Tas arī norādīja, ka pašlaik ir aizturēti uzbrucēji vecāki. Tādēļ saskaņā ar sākotnēju informāciju policija notikušo izmeklē kā teroraktu. Tikmēr Francijas amatpersonas nosodījušas notikušo uzbrukumu. Francijas iekšlietu ministrs Gerārs Kolons mikroblogošanas vietnē Twitter notikušo nosaucis par pretīgu uzbrukumu, vienlaikus gan atzinīgi novērtējot policijas spēku, augstasnīgo un ātro reakciju, lai neutralizētu vainīgo. Arī Francijas premjerministrs Edvārds Filips uzteica policijas darbu, kuri dažu minūšu laikā novērsuši, ka bojāgājušo skaits varēja būt vēl lielāks. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons rēģiet uz notikušo paziņoja, ka Francija atkal maksājusi ar savām asinīm. Macrons piebilda, ka valsts ne par colu nepiekāpsies brīvības ienaidniekiem. Vērā jāņem, ka Francijā teroraktos pēdējos 3 gadu laikā bojā gājuši vairāk kā 200 cilvēku. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.